เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้ลงนามกฎหมายผ่อนคลายการควบคุมสถาบันการเงินที่บังคับใช้หลังจากวิกฤตการเงินสหรัฐเมื่อปีคริสตศักราช2008และในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่ของอเมริกากฎหมายฉบับใหม่นี้ผ่อนคลายกฎระเบียบการควบคุมสถาบันการเงินที่มีสินทรัพย์ต่ำกว่า 250,000 ล้านดอลลาร์ทำให้เหลือเพียงสถาบันการเงินขนาดใหญ่เพียงหยิบมือที่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมที่เข้มงวดค่ะผู้นำสหรัฐกล่าวหลังพิธีลงนามกฎหมายใหม่ซึ่งเป็นการแก้ไขกฎหมายปฏิรูปสถาบันการเงินดอทแฟรงค์ที่มีผลบังคับใช้ช่วงปีคริสตศักราช2010ที่ทรัมป์มองว่าเป็นกฎหมายที่มุ่งทำลายสถาบันการเงินขนาดเล็กและเป็นส่วนหนึ่งในการลดกฎระเบียบควบคุมเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจสหรัฐค่ะทั้งนี้กฎหมายปฏิรูปสถาบันการเงินดอทแฟรงค์มีขึ้นในยุคของประธานาธิบดีบารักโอบามาเพื่อต่อสู้กับวิกฤตการเงินสหรัฐช่วงปี2008ที่ทำให้สูญเสียตำแหน่งงานถึง8ล้านตำแหน่งบ้านเรือนกว่า2ล้าน5แสนหลังถูกยึดและธุรกิจ 2,500,000 บริษัทต้องปิดตัวตามข้อมูลของสถาบันการวิจัยนโยบายของมหาวิทยาลัย Northwestern ค่ะต่อกันที่รัฐมนตรีพาณิชย์ของจีนและญี่ปุ่นได้ออกมาโจมตีแผนการขึ้นภาษีนำเข้ายานยนต์และชิ้นส่วนของสหรัฐว่าอาจทำให้ตลาดยานยนต์โลกต้องปั่นป่วนหนักค่ะโดยนายฮิโรชิเกะเซโกะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่นมองว่าหากการตรวจสอบการนำเข้ารถยนต์และชิ้นส่วนจากต่างประเทศของสหรัฐนำไปสู่การตั้งกำแพงภาษีเรื่องนี้จะทำให้ตลาดโลกเข้าสู่ภาวะผันผวนได้ค่ะขณะที่โฆษกรัฐมนตรีพาณิชย์ของจีนเกาเฝิงได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวจีนเมื่อวันพฤหัสบดีว่าการใช้เหตุผลด้านความมั่นคงของประเทศในทางที่ผิดได้ทำลายระบบการค้าพหุภาคีและขัดขวางระบบการค้าระหว่างประเทศที่ควรจะเป็นท่าทีของญี่ปุ่นและจีนมีขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้สั่งการให้รัฐมนตรีพาณิชย์วิลเบอร์รอสรวบรวมถึงผลกระทบของการนำเข้ารถยนต์ที่มีผลต่อความมั่นคงของประเทศซึ่งรวมถึงรถบรรทุกและชิ้นส่วนจากต่างประเทศตามกฎหมายการค้าสหรัฐมาตรา232ซึ่งหากพบว่ามีผลต่อความมั่นคงของประเทศสหรัฐสามารถตั้งกำแพงภาษีรถยนต์นำเข้าที่อาจมากถึง125ได้ค่ะทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อ5ประเทศผู้ส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วนรายใหญ่ให้กับสหรัฐได้แก่เม็กซิโกแคนาดาสหภาพยุโรปญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ที่ล้วนแล้วแต่เป็นพันธมิตรสำคัญกับสหรัฐทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามทาง Wall Street Journal ได้วิเคราะห์ว่ามาตรการดังกล่าวจะไม่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากองค์การการค้าโลกหรือ WTO ค่ะยังอยู่กันที่สหรัฐนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เสนอปรับโครงสร้างแผนการเจรจาการค้ากับจีนแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบใดค่ะโดยทรัมป์ได้ทวีตข้อความถึงเรื่องนี้เมื่อวันพุธว่าการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนกำลังดำเนินไปด้วยดีแต่ในที่สุดแล้วสหรัฐจะต้องใช้โครงสร้างที่แตกต่างในเรื่องนี้ซึ่งอาจจะยากเกินไปในการบรรลุข้อตกลงการเจรจาและยากต่อการพิสูจน์ผลสัมฤทธิ์หลังบรรลุข้อตกลงแล้วค่ะในมุมมองของวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันจากรัฐฟลอริดามาร์โกรูบิโอผู้ที่วิจารณ์โจมตีจีนนั้นมองว่าสหรัฐต้องปรับโครงสร้างการค้ากับจีนมากกว่าแก้ปัญหาการขาดดุลพร้อมแนะให้ทรัมป์เชื่อสัญชาตญาณของตัวเองในเรื่องนี้และให้ฟังความเห็นจากคนที่รู้ว่าข้อตกลงการค้าระยะสั้นอาจฟังดูดีแต่ให้ผลกระทบเลวร้ายในระยะยาวค่ะทั้งนี้สื่อในสหรัฐจับตาท่าทีขัดแย้งภายในทีมเศรษฐกิจของทรัมป์ที่มีทั้งกลุ่มที่สนับสนุนการค้าเสรีอย่างสตีเวนมนูชินรัฐมนตรีคลังของสหรัฐและผู้ที่สนับสนุนการปกป้องการค้าของประเทศเช่นโรเบิร์ตไลทิเซอร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและปีเตอร์นาเวโรที่ปรึกษานโยบายการค้าของทำเนียบขาวค่ะส่งท้ายกันด้วยนวัตกรรมการเงินนะคะเมื่อธนาคารของรัฐบาลจีนไชน่าคอนสตรัคชั่นแบงก์ในนครเซี่ยงไฮ้เปิดตัวพนักงานต้อนรับที่เป็นหุ่นยนต์ซึ่งทำให้กลายเป็นธนาคารระบบอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์แบบในจีนค่ะหุ่นยนต์ตัวนี้พัฒนาโดยบริษัทไอหยูไฮเทคที่ใช้ระบบตรวจจับใบหน้าหรือ Face Recognition ในการระบุตัวตนของเจ้าของบัญชีซึ่งมีความแม่นยำสูงกว่าการพึ่งพาระบบดั้งเดิมปัจจุบันมีธนาคารหลายประเทศที่นำเอาเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาช่วยในภาคการเงินนะคะแต่จีนจะเป็นผู้สร้างความแตกต่างด้วยเทคโนโลยีระบบจดจำใบหน้าค่ะนอกจากนี้ธนาคารดังกล่าวยังมีระบบเทคโนโลยีความจริงเสมือนหรือ Virtual Reality ที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าศึกษาข้อมูลการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ผ่านแว่นตา VR และสามารถเข้าถึงธนาคารบนโลกเสมือนจริงผ่านสมาร์ทโฟนได้ค่ะดิฉันนีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน